Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәшин Питрәш районының Царево утары торак комплексында яңа балалар бакчасын ачуда катнашты. Анда 500 бала тәрбияләнә. Балалар бакчасы ачылу Царево халкы өчен күптән көтелгән вакыйга. Биредә актив төзелеш дәвам итә. Кичкенә балалы яшь гаиләләр күп. Соңгы 6 елда Питрәш районында 8 яңа мәгариф учреждениесе, шул исәптән 6 балалар бакчасы салынган. Фәрит Мөхәммәшин, Питрәш районында яшәүче ветераннар Исмагыйль Габидуллинга, Василий Литбиновка, Хадисә Нәбиуллинага, Екатерина Павловага, Мария Чепелькинага һәм Нина Яковлевага Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләрен тапшырды. Бүләкләү тантанасы Питрәш муниципаль районы советының хисап утырышында узды. Парламент рәисе ветераннарны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы белән котлады. Аларга сугышчан һәм хезмәт батырлыклары өчен рәхмәт белдерде. Барысына да ныклы сәламәтлек, иминлек теләде. Ветераннарга рәхмәт сүзләрен Питрәш районы башлыгы рәис Сөләйманов та җиткерде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Питрәш район советы утырышында да катнашты. Анда районның узган елгы социаль-икътисади үсеше маклары һәм быелгы бурычлар каралды. Питрәш районы 2024 ел имаклары буенча күп кенә күрсәткечләр буенча республикада иң яхшы унлыкка керә. Районда туучылар саны да арта. Социаль-икътисади үсеш рейтингында район республикада 29-нчы урында. Махсус гарби операциядә катнашучыларга зур булышлык күрсәтелә. Районда 25 миллион сумнан артык гуманитар ярдәм җыелган. Төрле патриотик яшьләр оешмалары активистлары нәтиҗәле эшли. Бик җиңүнең 80 еллык алдыннан авыллардагы 34 һәйкәл һәм стелла сөкләндерелә. Ел дәвамында Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә 18 миллион сумлык 30 яңа стелла салыначак. Менделеев районы ЗАГС идарәсендә Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләрен тапшыру тантанасы узды. Чарада республика икътисад министры Мидхат Шагыяхмәтов, район башлыгы Радмир Беляев, Дәүләт Советы депутаты Эдуард Шәрәфиев катнашты. Медальне Бөек Ватан сугышында катнашкан Зәйнәк Әхли улы һәм 10 тыл хезмәтчән алды. Тарихның тере шаһиты, Бөек Ватан сугышында катнашкан Зәйнәк Әхли улының безнең белән булуы зур бәхет. Ул һәркемне шатлыгы, активлыгы, тормыш сөйшәнлеге белән таң калдыра. Районның барлык чараларында катнаша. Ул безнең өчен һәр нәрсәдә үрнәк, диде район башлыгы Ратмир Беляев. 97 яшьлек Зәйнәк Әхли улы шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм җыюда, мәктәп укучылары белән очрашуларда катнаша. Зәйдә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча актив эш дәвам итә. Шәһәрдән сугышчылар өчен кирәкле барлык әйберләр белән тулган 20 тонналы 2 йөк машинасы китте. Гуманитар ярдәм бөтен район тарафыннан формалаштырыла. Урыннарда маскировка ятмәләре үрәләр, мишләр, окоп шәмнәре, култык таяклары, җылы юрганнар, кыры ашлар ясыйлар, эчке һәм җылы кием тегәләр. Укучылар хатлар язалар, сугышчылар өчен открыткалар ясыйлар, ә волонтерлар материаллар сатып алуга акча җыялар. Бу юлы районнан хәрбиләргә УАЗ һәм Нива автомобильләре җибәрелгән. Район башлыгы Разиф Кәримов хәрбиләр белән очрашкан, аларга якташларының җылы сүзләрен җиткергән. Зәй төбәгендә яшәүчеләр фронт һәм тылның бердән булуын, ә ярдәмнең җиңүгә кадәр дәвам итәчәген янә бер кат расладылар. 28 февральдә җомга көнне республикада хатын-кыз игътибары дип аталган кайнар телефон линиясе эшләячәк. Татарстанда яшәүчеләр хәрбиләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләренә кагылышлы сорауларын шалтыратып бирә алачак. Халык мөрәҗәгатьләренә Дәүләт Советы депутатлары, Мәрхәмәт Милосердие депутат берләшмәсе вәкилләре, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә профилле министрлыклар һәм ведомстволар белгечләре җавап бирәчәк. Кайнар линия телефоннары мондый: 8-843-206-236-0071, 8-960-049-6814. Телефоннарны кабаттыйм: 8-843-236-0071, 8-960-049-6814. Иртәнге сәгать 10-нан эшкә кадәр шалтыратырга мөмкин. Татарстанның иҗади яшьләре 25-нче созвездие Йолдызлык республика телевизион яшьләр фестивале быел Бейк Ватан соғышында жүйінен 80 жылығына бағышлана. Онда 2500-ден артық шығыш көтілі. Ун зоны тавы планлаштырылған. Гала-концерт 30 мартта ұзашақ. Татарстан рейсі қоршындағы Мәдениет Нөстері фонды башқарма директоры Нурия Хашимова сөйлей.
Біздің енді Созвездие Йылдызлық фестивалі 25 жыл дауамында біздің балаларымызға өзлерінің сәләтлерін ижатта өзлерінің юнәлішін көрсәтерге мүмкіншілік бере. Ол қойдағына яшасын, ауылда мы, ол шәһәрдә мы, фестиваль аларға шушы мүмкіншілікні бере. Иң элек минем әйтәсем килә біздің қатнашушы балаларымызға бик зур рәхмәт. Әти әниләренә, педагогларга һәм район җитәкчеләренә. Біздің район җитәкчеләре шушы фестивальгә бик тә җитди карыйлар. Костюмнар буенча мы, уйыштыру буенча мы, педагогларга дән буенча мы аларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Бүген безнең балаларыбыз нинди генә сәхнәдә чыгыш ясасалар да, алар югары дәрәҗәдә чыгыш ясый. Бу Созвездие фестивале үзе бер дөнья, үзе бер мәктәп, ул тәрбияви мәктәп. Созвездиедә җырлаган, бийгән балалар андый баланың күңелендә начарлыкка урын калмый. Шуңа күрә дә тәрбияви дип әйтәбез. Күпме бала катнаша, әтиеннәр шушы еллар буенда бик күп хезмәт монда, һәрберсенең катнашканнарына да, җиңүчеләргә дә бик зур рәхмәт әйтәбез хезмәтләренә. Камиллеккә шик Юк, безнең республикада бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Нинди генә юнәлештә балалар үзләрен сынап карамасыннар. Мәгариф системасы мул, спортта мул, мәдәниятта мул, бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Бүген авыл белән шәһәр арасын айыру мөмкин түгел. Авылда да шундый ук мөмкинчелекләр, шартлар тудырылган, шәһәрдә дә. Безгә инде матур иттереп эшләргә, шушындый матур нәтиҗәләргә генә килергә язсын.